าะกระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสจีนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมทิมสันตสมบัติครับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนรอบสัปดาห์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันครับเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของประธานาธิบดีจีนกันก่อนเลยครับประธานาธิบดีจีนดูงานที่มหาวิทยาลัยชิงหวาในวาระครบรอบ110ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิงหวาเช้าวันที่19เมษายนนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีจีนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัยชิงหวาในกรุงปักกิ่งโดยนายสีจิ้นผิงได้ไปถึงวิทยาลัยศิลปะห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอัจฉริยภาพและการแสดงผลการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์ที่สำคัญโรงยิมเขตตะวันตกรับรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยชิงหวาทั้งด้านการส่งเสริมการปฏิรูปสร้างสรรค์ทีมบุคลากรนวัตกรรมการสอนและการวิจัยการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของประเทศต่อมานายสีจิ้นผิงได้มีการสัมมนากับผู้แทนบรรดาอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาพร้อมกล่าวปราศัยในการกล่าวสุนทรพจน์นายสีจิ้นผิงชี้เห็นว่ามหาวิทยาลัยชิงหวาตั้งขึ้นเมื่อประเทศและประชาชนจีนตกอยู่ในภาวะวิกฤตเติบโตขึ้นในช่วงการฟื้นฟูประเทศและประชาชาติตลอดจนได้พัฒนาในช่วงที่จีนฟื้นฟูประวัติการพัฒนาของมหาวิทยาลัยชิงหัวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีนตั้งแต่การสถาปนาจีนใหม่การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนได้ผ่านการเดินทางจากเล็กพัฒนาเป็นขนาดใหญ่สภาพอ่อนแอไปจนถึงความเข้มแข็งขนาดของมหาวิทยาลัยคุณภาพของการอบรมศักยภาพการให้บริการได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในช่วงหลังการประชุมผู้แทนทั่วประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีนก้าวหน้าไปพร้อมกับมาตุภูมิและก้าวไปตามโลกตลอดจนได้สร้างความสำเร็จที่น่าประทับใจในระดับสากลนายสีจิ้นผิงเน้นย้ำว่ากุญแจสำคัญในการสร้างมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพของการสอนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องค้นหาศึกษาสิ่งที่ประเทศเราคิดอยู่พิจารณาถึงความต้องการอันเร่งด่วนของประเทศและตอบสนองอย่างทันการต้องเข้าใจประเด็นสำคัญคือการพัฒนาความสามารถยืนหยัดในการสร้างคนที่มีคุณธรรมเป็นหลักการพื้นฐานอบรมคนรุ่นใหม่ที่สามารถแบกรับความรับผิดชอบในการฟื้นฟูประเทศชาติเพื่อสร้างระบบมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งส่วนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาทำให้เป็นระบบออร์แกนิกภายในมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันเสริมสร้างความสามารถของวิชาพื้นฐานขจัดอุปสรรคทางวิชาชีพต่างๆปรับระบบทางด้านวิชาการของวิชาต่างๆที่มีอยู่ตั้งเป้าหมายใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวหน้าส่งเสริมการสร้างวิศวกรรมใหม่การแพทย์ใหม่การเกษตรแบบใหม่และศิลปศาสตร์ใหม่เร่งการฝึกอบรมผู้มีความสามารถที่ขาดแคลนยืนหยัดในความร่วมมืออย่างเปิดกว้างสู่ภายนอกเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างเวทีความร่วมมือเพื่อขยายการแลกเปลี่ยนที่เป็นมิตรทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของจีนและต่างประเทศตลอดจนรับมือกับความท้าทายระดับโลกและสร้างความผาสุกให้กับมวลมนุษยชาติต่อกันด้วยคำปราศัยของประธานาธิบดีจีนในพิธีเปิดการประชุมเอเชียโปอ่าวนะครับเช้าวันที่20เมษายนมีการเปิดการประชุมฟอรัมเอเชียโปอ่าวประจำปี2021ที่เมืองโปอ๋าวมณฑลไหหลำของจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวคำปราศัยผ่านระบบวิดีโอในหัวข้อร่วมมือขจัดความยากลำบากในปัจจุบันร่วมกันสร้างอนาคตคำปราศัยระบุว่าช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศในเอเชียได้ผลักดันกระบวนการเป็นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ลงลึกร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผลักดันให้เอเชียกลายเป็นเขตที่คึกคักและมีศักยภาพการเติบโตมากที่สุดของเศรษฐกิจโลกจีนเป็นสมาชิกสำคัญของเอเชียได้ส่งเสริมการปฏิรูปและเปิดกว้างต่อภายนอกอย่างไม่ขาดสายพยายามส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคร่วมกันพัฒนากับเอเชียและทั่วโลกฟอรัมแห่งนี้เป็นผู้ยืนยันกระบวนการสำคัญของจีนเอเชียและทั่วโลกแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเรื่องราวต่างๆในโลกควรให้เราหารก่อนแล้วค่อยจัดการอนาคตของโลกควรให้ประเทศต่างๆร่วมกันตัดสิน ม่ใช่เอากฎเกณฑ์ของหนึ่งในประเทศหรือบางประเทศบังคับให้ประเทศอื่นทำตามไม่ควรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งใช้เอกสิทธิ์ลำพังฝ่ายเดียวในการจัดการทั่วโลกโลกนี้ควรมีความยุติธรรมไม่ควรเอาความเป็นใหญ่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประเทศใหญ่ต้องมีภาพลักษณ์ของประเทศใหญ่ควรมีความรับผิดชอบต่อโลกมากกว่าคนอื่นๆประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำว่า1แถบ1เส้นทางเป็นหนทางใหญ่ของเราทุกประเทศไม่ใช่เส้นทางของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประเทศที่สนใจล้วนสามารถเข้าร่วมมือกันและได้รับประโยชน์ร่วมกันการสร้างสรรค์ของ1แถบ1เส้นทางจะแสวงหาการพัฒนามุ่งเป้าการได้รับประโยชน์ร่วมกันและส่งต่อความหวังจนถึงปี2030การสร้างสรรค์1แถบ1เส้นทางสร้างความหวังที่จะช่วยชาวโลกจำนวนกว่า 7.6 ล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนพิเศษ32ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนระดับกลางเราจะถือเจตนารมณ์ที่เปิดกว้างใช้ความพยายามกับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมสร้าง1แถบ1เส้นทางให้เป็นหนทางแห่งการลดความยากจนและเป็นหนทางแห่งการเติบโตสร้างคุณูปการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเน้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควรถือหลักการเสมอภาคให้ความเคารพและไว้วางใจต่อกันการประนามประเทศอื่นตามใจชอบและแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมเราควรเผยแพร่ค่านิยมร่วมกันของมนุษย์ซึ่งก็คือสันติภาพการพัฒนาความเสมอภาคความเที่ยงธรรมประชาธิปไตยและเสรีภาพเริ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรมที่ต่างกันส่งเสริมการพัฒนาของมนุษย์ไม่ว่าจีนจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนก็จะไม่กลายเป็นประเทศที่วางอำนาจบาดใหญ่ไม่ขยายอิทธิพลไม่ดำเนินการแข่งขันทางด้านการทหารจีนจะเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพโลกเป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาของโลกและเป็นผู้รักษาระบบสากลจีนจะพยายามเข้าร่วมความร่วมมือพหุภาคีด้านการค้าและการลงทุนผลักดันการสร้างท่าเรือการค้าเสรีไหหลำผลักดันการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นตลอดจนยินดีให้ฝ่ายต่างๆร่วมกันแต่งปันโอกาสอันมหาศาลของตลาดจีนประธานาธิบดีจีนใช้เวทีโปอ๋าว3ครั้งอธิบายเกี่ยวกับโอกาสจีนการประชุมฟอรัมเอเชียโปอ๋าวประจำปี2021เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยเดินทางไปโปอ๋าวถึง3ครั้งโดยเข้าร่วมการประชุมโดยกล่าวสุนทรพจน์การพบปะกับนักธุรกิจเป็นต้นเพื่อนำเสนอความคิดริเริ่มของจีนเสนอภูมิปัญญาจีนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเอเชียและโลกนอกจากนี้ยังได้แนะนำการพัฒนาของจีนและอธิบายโอกาสจากจีนที่นำมาสู่เอเชียและโลกเพิ่มขึ้นโลกภายนอกสังเกตเห็นว่าการเปิดสู่ภายนอกเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญของเสียงจากโปอ๋าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตามสถิติการบันทึกของสื่อมวลชนในการปราศัยสำคัญ3ครั้งที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงการเปิดสู่ภายนอกถึง56ครั้งแสดงถึงโอกาสที่จีนจะนำมาสู่โลกในการประชุมประจำปี2013ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนจะดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกอย่างมั่นคงในการประชุมประจำปี2015ประธานาธิบดีจีนให้คำมั่นสัญญาว่าจีนจะดำเนินนโยบายเปิดสู่ภายนอกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นปี2018เป็นปีแห่งการครบรอบ40ปีของการประกาศใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศมาตรการสำคัญหลายประการสำหรับการเปิดสู่ภายนอกของจีนพร้อมเน้นย้ำว่าผลจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์แก่บริษัทและประชาชนจีนตลอดจนบริษัทและประชาชนทั่วโลกเร็วยิ่งขึ้นปีนี้ตรงกับการครบรอบ20ปีของการจัดประชุมฟอรัมเอเชียโปอ๋าวจีนกำลังจะเข้าสู่รูปแบบการพัฒนาใหม่เป็นปีที่จีนเริ่มปฏิบัติตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่14การพัฒนาของจีนจะนำโอกาสมาสู่การพัฒนาเอเชียและโลกในด้านใดบ้างสร้างความสนใจให้กับฝ่ายต่างๆตรงกับคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เคยกล่าวว่าพร้อมๆกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของตนจีนจะอำนวยประโยชน์แก่ประเทศต่างๆและประชาชนมากยิ่งขึ้นยังอยู่ที่เรื่องของการประชุมฟอรัมเอเชียโปอ๋าวนะครับซึ่งได้มีการประกาศรายงานนำทางระบุปีนี้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียน่าจะมากกว่า 6.5% วันที่18เมษายนที่ฟอรัมเอเชียโปอ๋าวประจำปี2021จ จัดการแถลงข่าวรอบแรกประกาศรายงานทำทาง2ฉบับได้แก่อนาคตทางเศรษฐกิจและกระบวนการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียและเอเชียกับทั่วโลกท่ามกลางการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานดังกล่าวระบุว่าปี2021เอเชียจะกลายเป็นกำลังสำคัญแห่งการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของทั่วโลกการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียคาดการว่าจะมากกว่า 6.5% และสถานการณ์ทุกระบาดยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอเชียนายหลีเป่าตงเลขาธิการฟอรัมเอเชียโปอาวกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเอเชียมีการเติบโตติดลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาแต่โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจเอเชียยังคงมีความยืดหยุ่นสูงและจีนเป็นประเทศเดียวที่มีเศรษฐกิจบรรลุซึ่งการเติบโตเชิงบวกในขอบเขตทั่วโลกเอเชียกำลังแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการควบคุมสถานการณ์ทุกระบาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานราบรื่นและมั่นคงรวมไปถึงด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนอีกทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพิทักษ์กลไกผู้ภาคีจีนถือเป็นเสาหลักในการดำเนินงานดังกล่าวนายหลีเป่าตงกล่าวว่าตลาดเอเชียโดยมีจีนเป็นกำลังสำคัญยังคงขยายต่อไปสร้างความต้องการใหญ่หลวงให้กับเศรษฐกิจโลกส่วนแนวโน้มแห่งการค้าสินค้าบริการรวมถึงการลงทุนโดยตรงกับตลาดการเงินจะมีการบูรณาการและประสานเชื่อมโยงกันให้มากขึ้นและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีนปีนี้เกิน 3,000 ล้านโดสวันที่20เมษายนในที่ประชุมฟอรัมอุปทานและการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเป็นวงประชุมย่อยของการประชุมประจำปี2021ของฟอรัมเอเชียปูอาวนายเจิ้งเหวยจงหัวหน้าทีมงานพิเศษเพื่อวิจัยและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของกลไกร่วมป้องกันและควบคุมการระบาดแห่งคณะรัฐมนตรีจีนและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังกัดคณะกรรมการอนามัยและสุขภาพแห่งชาติจีนกล่าวว่าการตัดสินใจนโยบายเชิงยุทธศาสตร์แต่เนิ่นๆความได้เปรียบทางระบบและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทำให้ปัจจุบันกำลังการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่อปีของจีนอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านโดสทั้งนี้คาดว่าปริมาณการผลิตวัคซีนทั้งหมดในปีนี้จะมากกว่า 3,000 ล้านโดสและจะค่อยๆผลิตออกมาให้ได้จำนวนนี้ในครึ่งหลังของปีนี้นายเจิ้งเวยจงกล่าวว่าหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจีนตัดสินใจทันทีให้เร่งดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตวัคซีนต้านโรคระบาดกลไกร่วมป้องกันและควบคุมการระบาดแห่งคณะรัฐมนตรีจีนจะตั้งทีมงานพิเศษเพื่อวิจัยและผลิตวัคซีนทีมงานดังกล่าวได้คัดเลือกวัคซีน12ตัวจากหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์10แห่งทั่วประเทศเตือนนักศึกษาวิจัยเพื่อประกันอัตราความสำเร็จในการผลิตวัคซีนขณะที่วัคซีนที่ถูกคัดสรรเหล่านี้ได้ครอบคลุมเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนหลักของโลกเขายังกล่าวได้ว่าถึงแม้จีนดำเนินการวิจัยและผลิตวัคซีนอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ได้ละเว้นขั้นตอนที่จำเป็นรวมทั้งการทดลองทางคลินิกระยะที่3ในต่างประเทศมาตรฐานการประเมินพิจารณาและอนุมัติวัคซีนของจีนย่อมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนายเจิ้งเหวยจงกล่าวเน้นว่าในกระบวนการบริหารการผลิตวัคซีนจีนยังคำนึงถึงความต้องการด้านการป้องกันและควบคุมการระบาดทั่วโลกโดยเสนอว่าจะจัดวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลกทำให้ประชาชนประเทศต่างๆได้รับวัคซีนและแบกรับค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริงทั้งนี้คาดว่าในครึ่งหลังของปีนี้จีนจะจัดหาวัคซีนมากขึ้นแก่ทั่วโลกผ่านกลไกผู้ภาคีและทวิภาคีฟอรัมเอเชียโปอาวเน้นผลสำเร็จและประสบการณ์บรรเทาความยากจนของจีนการประชุมฟอรัมมุ่งหน้าสู่การบรรเทาความยากจนในปี2030กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านชนบทซึ่งเป็นวงประชุมย่อยของฟอรัมเอเชียโปอาวประจำปี2021จัดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนโดยผู้แทนที่ร่วมประชุมทั้งจีนและต่างชาติร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การบรรเทาความยากจนของจีนอภิปรายความเสี่ยงที่จะกลับสู่ความยากจนที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และร่วมกันเรียกร้องให้ทั่วโลกเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบรรเทาความยากจนนายหวังเจิ้งผู่อธิบดีกรมสร้างความเจริญในหมู่บ้านชนบทแห่งชาติจีนกล่าวในที่ประชุมว่าผลสำเร็จด้านการบรรเทาความยากจนของจีนได้สร้างคุณูปการสำคัญต่อการบรรเทาความยากจนของโลก การที่จีนประสบความสำเร็จอย่างรอบด้านในงานขจัดความยากจนทำให้ชาวจีนนับไปถ้วนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทำความฝันให้เป็นจริงและมีความสุขในชีวิตผลักดันให้เขตพื้นที่หลุดพ้นจากความยากจนอันกว้างใหญ่ก้าวทันการสร้างสรรค์ความทันสมัยชมหน้าของเขตพื้นที่เหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นประวัติการสร้างคุณูปการสำคัญยิ่งต่อการสร้างสรรค์สังคมมีกินมีใช้ให้สำเร็จอย่างรอบด้านและการบรรลุเป้าหมายบักบั่นต่อสู้ร้อยปีประการแรกตลอดจนนำเสนอภูมิปัญญาจีนปฏิบัติการของจีนและพลวัตของจีนที่มีส่วนในภารกิจการบรรเทาความยากจนโลกศาสตราจารย์ไมเคิลกราซีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของอิตาลีกล่าวชื่นชมผลสำเร็จด้านการบรรเทาความยากจนของจีนอย่างสูงเขามองว่านโยบายและมาตรการช่วยเหลือผู้ยากจนอย่างแม่นยำและตรงจุดของจีนมีคุณค่าต่อทุกประเทศที่เผชิญปัญหาความยากจนให้เรียนรู้และนำไปใช้จีนสร้างเครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ 5G ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสำเร็จกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนแถลงข่าวเมื่อวันที่19เมษายนว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่13เป็นต้นมาจีนได้สร้างเครือข่ายการสื่อสารด้านสารสนเทศขนาดใหญ่ที่สุดในโลกให้แล้วเสร็จสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ชนิดใหญ่แก้วนำแสงในบรรดาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของจีนเพิ่มขึ้นจาก 56% ในปลายปี2015เป็น 94% ในปัจจุบันจีนมีจำนวนสถานีฐานรับส่งสัญญาณ 4G คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้จีนยังสร้างเครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ 5G ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแล้วเสร็จในเบื้องต้นซึ่งครอบคลุมเมืองระดับอำเภอขึ้นไปทั้งหมดของประเทศขณะที่จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเครือข่าย 5G นั้นมีมากกว่า260ล้านรายข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าความเร็วรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ของจีนอยู่ในอันดับ4จาก139ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกระดับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้งานเครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ของจีนต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของโลกอย่างมากกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนชี้ว่าปี2021จีนจะยังคงใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายบริการการสื่อสารเคลื่อนที่อย่างตรงจุดยกระดับคุณภาพเครือข่ายสัญญาณและการบริการทำให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่มีความเร็วสูงยิ่งขึ้นและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นแสดงบทบาทกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนตลอดจนสร้างพลวัตต่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้งานฉีดวัคซีนโควิด-19แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเจ้อเจียงเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนที่ผลักดันการบุกเบิกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ฟรีแก่ประชาชนทั้งหมดทางการมณฑลเจ้อเจียงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเหนือกว่าอาศัยระบบบริหารข้อมูลและฉีดวัคซีนเชิงบูรณาการปรับปรุงบริการจองคิวตรวจสุขภาพและเข้ารับวัคซีนตั้งแต่ขั้นตอนแจ้งความต้องการฉีดวัคซีนจัดซื้อวัคซีนและชำระเงินการจัดสรรวัคซีนการสแกนรหัสเพื่อนำวัคซีนเก็บเข้าคลังไปจนถึงการสแกนรหัสเข้ารับวัคซีนกระบวนการทั้งหมดใช้การบริหารแบบอิเล็กทรอนิกส์มณฑลเจ้อเจียงตั้งแพลตฟอร์มจองคิวผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้กระจายช่วงเวลาเข้ารับวัคซีนและลดเวลาคอยคิวฉีดวัคซีนพร้อมกันนั้นยังยกระดับรหัสสุขภาพอย่างต่อเนื่องเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลการตรวจกรดนิวคลีอิกและฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนเข้ากับฐานข้อมูลรหัสสุขภาพจึงสามารถค้นหาข้อมูลการตรวจกรดนิวคลีอิกและข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านระบบรหัสสุขภาพส่วนบุคคลได้อย่างสะดวกการจองคิวเข้ารับวัคซีนผ่านระบบออนไลน์ประกันให้งานฉีดวัคซีนตามสถานีบริการต่างๆในมณฑลเจ้อเจียงดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบนอกจากนี้คณะกรรมการอนามัยและสุขภาพมณฑลเจ้อเจียงยังคัดสรรบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพเช่นบริษัทอาลียุนให้จัดตั้งทีมงานประกันการใช้งานระบบข้อมูลการฉีดวัคซีนบริหารจัดการและตรวจสอบการใช้งานระบบข้อมูลการฉีดวัคซีนตลอด24ชั่วโมงติดตามกระบวนการฉีดวัคซีนในท้องที่ต่างๆแบบตามเวลาจริงและจัดการความผิดปกติในการใช้งานระบบข้อมูลการฉีดวัคซีนอย่างทันท่วงทีทั้งนี้จนถึงวันที่17เมษายนที่ผ่านมาทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงได้มีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนแล้วกว่า12ล้านโดสและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในรอบสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมทิมสันตสมบัติลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ